dhegeystayaasheenna wacan subax wanaagsan. Halkan waa idaacadda dalsan xarunteeda dhexe muqdisho. Qodobada warka subaxnimo kuwada ugu dooroon waxaa ka mid ah: guddiga doorashada Hirshabeelle oo shaaciyey qaybtii labaad 7 kursi oo ka tirsan kuraasta taalla beledweyne; banaanbax looga soo horjeedo guddi uu ra-iisul wasaaraha u magacaabay beelaha banaadiriga oo ka dhacay muqdisho; soomaaliya oo laga joojin doono lacagaha lagu kabo miisaaniyadda dowladda oo uu ku jiro mushaarka ciidamada; jarnaal xuud oo walaac ka muujiyey xaaladda amni ee magaalada beledweyne; liiska hanti dhowrka qaranka oo dalbaday in xilka laga qaado wasiirka batroolka Soomaaliya; dahabshiil gruub oo warshad soo saarta oksijiinta ka hirgelisay cisbitaalka Martiin ee Muqdisho; iyo xiisadda Ukrain oo weli ka taagan Ruushka oo iyo sii bilaabay dhoola tuskiisa milatari.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku keentay adeega 3G iyo 4G internet, ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G Plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
maqal wanaagsan subax wanaagsan. Waa isniin taariikhduna ay ku beegan tahay 22-ka bisha labaad sannadda 2022. U diyaar garooba qodobadii aad maqasheen oo dhammaystiran. Guddiga doorashada Hirshabeelle ayaa shaaciyey qaybtii labaad 7 kursi oo ka tirsan kuraasta taalla beledweyne, taasoo doorashadeeda lagu qabanayo lix iyo labaatanka bishan. Cabdinaasir Alcadaal ayaa sii dhammaystiraya.
Guddiga doorashada dowlad goboleedka Hirshabeelle SIDA ayaa shaaciyey jadwalka doorashada 7 kursi oo ka tirsan kuraasta golaha shacabka, kuwaasi oo deegaan doorashadu ay tahay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, halkaasi oo lagu dooran doono kuraastaasi. Sida guddigu ay sheegeen, guddiga ayaa waxa ay sheegeen in maalmada berri ahay si toos ah u gudageli doonaan tababarka iyo sidoo kale diiwaangelinta xubnaha ergooyinka, waxaana sidoo kale xigi doonta soo gudbinta ergada wax dooranaysa. 24-ka bisha ayaa waxa ay sheegeen inay soo gudbin doonaan ergada iyo sidoo kale diiwaangelinta ergada iyo tababarida, waxaana sidoo kale xigi doonta in 25-ka bisha ay qabtaan araajida diiwaangelinta iyo sidoo kale hubinta dhammaystirka shuruudaha musharaxnimo ee xubnaha u tartamaya kuraastaasi. Sidoo kale 26-ka bishan aynu ku guda jirno ayaa waxaa si toos ah loo gudaageli doonaa qabashada doorashada 7-daasi kursi.
banaanbax looga soo horjeedo guddi uu ra-iisul wasaaraha u magacaabay beelaha banaadiriga oo cabasho ka muujiyey guddiga doorashada beelaha banaadiriga iyo kuraastooda ay sheegeen in lagu haysto, waa sida ay hadalka u yidhaahdeen shalay ayay banaanbax ka dhigeen degmada Shangaan ee Muqdisho. beelaha banaadiriga oo banaanbax cabasho ah oo ay uga soo horjeedaan fargelin ay sheegeen in lagu hayo kuraasta beelaha banaadiriga iyo qorsho ay sheegeen in la damacsan yahay in kursiga hoobba eber 34 laga dhigo qoonda haween, ayaa waxa ay ka dhigeen degmada Shangaan ee magaalada Muqdisho. isu soo baxan cabashada waxaa hogaaminayay siyaasiga Luqmaan Cali Mucow, waxaana banaanbaxayaasha ay dalbadeen in ay cadaalad helaan beelaha loona madax bannaaneeyo kuraastooda.
Heenna maanta wuxuu ku saabsanaa ama ujeedkiisu ahaa warkii shalay ka soo yeeray ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ee bulshada beelaha banaadiriga ay u arkeen in uu yahay war marin habaabin ah. Warkaas uu ahaa in cabasho ay ka imaaday qaar ka mid a odayaasha dhaqanka beelaha banaadiriga iyo bulshada rayidka. Taasi waxba kama jiraan waaye ra-iisul wasaare.
Ra-iisul wasaare, dadkani halkan iskugu yimaadeen waa dadkii dhibanaha ahaayeen oo loo geystay in kursigoodii la boobo, annagana haddaanu nahay beelaha banaadiriga khaasatan dadka la dulmay yeeli mayno in nala dulmo. reer xamar waxay dhahaan nafsi ninkiisi aan haliyo. marka waxaan ku leenahay nafsiga ka dheeraaw mudane ra-iisul wasaare, dadkan dad dhiban waaye. idinka haddaad aragteen dad qori qaadanin ama dad la dagaalamin, ha u maleenina cabsi. laakiin nin walbo wejigii ilaahay markuu tego aa loola xisaabtamayaa, maadaama ada lagu idmaday doorashooyinkan dowladda federaalka. waxaan kaa codsanaynaa qolo walba xaqoodii in la siiyo sidii horeba ay u soo ahaan jirtay oo kuraasta lagu tartami jiray. ma yeelayno in kursi nalaga boowo. mudan ra-iisul wasaare, xaqa ha la dhowro, xaqa ha la dhowro.
aanha dhallinyarada banaadiriga ma ogolin aniga boob ra-iisul wasaare dadkaasoo magacaawday usoo magacaawday inay dadkan usoo dhiciyaan kuraastooda. dadkaas ma ahan dad sax ah. waxay ku socdaan waa tuugnimo. kuraasta beelaha banaadiriga faragelinta lagu hayo waa in laga joojiyaa. waxaan taas kaa codsanayso dhallinyarada banaadiriga si u wada dhan yihiin. waxaan halkan baaq ugu dirayaa odayaasha banaadiriga ee gacan kurimiska ah intay meelaha soo fadhiistaan waxaa jirin sheegayaan.
maanta waxaan ku faraxsanahay isku soo baxaan laysku soo baxay oo ah oo ka tarjumaya dulmiga lagu hayo reer banaadir. hadal badan inaan ka sheega ma rabo. dad badanaa wada hadlay, dad kalena waa sugaya. ra-iisul wasaaraha waxaan ka codsanaynaa guddiga uu magacaawi guddiga aan ku kalsoonnahay ma ahan. haddii guddi aad magacaawaysi guddi oo reer banaadir ah oo banaadir xogtooda yaqaana noo magacaa, wax alla wixiinoo soo baxana waan qaadanaynaa. mudana ra-iisul wasaare, ballanaad qaati, ballankii aad naga qaati noo oofi. haddaad ilaahay ka baqaysid, ballankii noo qaati noo oofi. haddii kale waad arki doontaa adduunya iyo aakharaba dhibkeeda waa ku soo mari doontaa insha allahu tacaala. reer banaadir dhibka aad ku haysid ka daa guddigana waxaad kaa doonaynaa guddiga cusub ee hadda aad magacaawdid guddi oo xaaraan eg waaye. waxaan codsanaynaa mid xalaal ah inaad nagu baddashid.
shanta banaadiri waa kuwaan halkan joogaan. afarta dhinac fiiriya, yaa waaye dadka la doortay, yaa waaye qofka kursiga la siiyey, intay ka yimideen dadkii degnaa reer banaadiriga waa kuwaana, yaa waaye qofka kursiga la siiyey. mudana ra-iisul wasaare, waxaan kaa raadsanayno waa cadaalad, waxa naga maqan waa haqayni.
waa codadka qaar ka mid ah beelaha banaadiriga oo bannaanbax shalay ka dhigay magaalada muqdisho, kaasoo ay uga soo horjeedaan guddi uu ra-iisul wasaaraha u magacaabay cabasho ay ka keeneen kuraastooda. halkan waa dalsan warka subaxnimo ayaad dhegaysanaysaan. soomaaliya ayaa laga joojin doonaa lacagaha lagu qabo miisaaniyadda dowladda oo uu ku jiro mushaarka ciidamada dowladda haddii aan dowlad cusub la dhisin ka hor 17-ka bishan may ee sannadkan. waa bisha may ee sannadkan. doorashada soomaaliya ayaa dib uga dhacday muddo sannad iyo 9 maalmooda. brofesor xuseen warsame oo ah aqoon-yahanada ka faallooda arrimaha siyaasadda caalamka ayaa sheegay in caalamka ay hadda il gaara ku hayaan soomaaliya. haddii bisha soo socota waa bisha may ee sannadkan 17-keedii ka hor soomaaliya aysan yeelan madaxweyne cusub. la filayo in caalamka ay ka joojiyaan lacagaha lagu kabo miisaaniyadda.
arrintan ay IMF-tu inaga caawisaa waxa weeyaan laba arrimoodba. midi waxa weeyaan waa kii la bilaabay in diin cafis laynoo sameeyo oo lacag badan oo laynagu lahaa oo 5.2 bilyan oo doolar ahayd oo u dhigmaysay 90% waxa soo saarka waddankeenna. waa kii la bilaabay in haddii aan shuruudo cayiman ka soo baxno 3 sano gudahood oo dhammaanaysa 2023-da laga yaabo in laynaga cafiyo daynta inteeda badan oo lagu soo reebo keliya 10% ka yar. marka barkii bishii maarish 2020-kii IMF-ta iyo World Bank-ka arrin ay hogaaminayaan ayaa laynagaga cafiyey dayn badan oo ku soo celisay dayntii laynagu lahaa 3.7 bilyan halkaa ka ahay 5.2. marka barnaamijkaas sidii loo gaadh loo itixaano badana way naga caawiyaan. waxa kaloo inaga caawiyaan markaa laga bilaabo runtii 2017-kii laga bilaabo in ay inaga magara kabaan miisaaniyaddee sannadkii, gaar ahaan si ciidamada loo bixin karo mashaarooyinka iyo hay-ado kale iyo iyagana mashaariic laftigeega. marka way inaga kabaan. isla markaa IMF-tu waxay wakiil inta badan hogaan u tahay World Bank-ka, magaranaysaa bangiga, magaranaysaa isaguna bangiga adduunka, bangiga Afrika, waxyaalahaas bay hogaan u tahay. oo haddii iyada laga helo macaawino iyaguna kuwa kana wayna siinayaan.
waa Professor Xuseen Warsame oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya. Dahabshiil Group ayaa warshad soo saarta oksijiinta ka hirgelisay cisbitaalka Martiini ee magaalada Muqdisho. Wariyahayga Maxamed Deeq Cali Cismaan ayaa warkaasi dhammaystiraya.
Maareeyaha guud ee Dahabshiil Group Xasan Cabdi Cawid iyo wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada Fawsiye Abikir Nuur ayaa si rasmi ah u daafuray warshad dhalisa oksijiinka, taasoo Dahabshiil Group ay ugu deeqday wasaaradda caafimaadka iyo isbitaal Martiini ee magaalada Muqdisho. Warshadan oksijiinka ah oo Dahabshiil Group ka hirgelisay isbitaal Martiini ayaa waxa muhiim u yahay isbitaalka oo ah halka lasoo jiifiyo bukaanada uu soo rito xanuunka COVID-19, iyadoona ay maalinta keliya ay soo saarayso warshadda 1440 liter oo oksijiin ah. Munaasabad kooban oo lagu qabtay gudaha isbitaalka waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka Soomaaliya, xubno ka socda maamulka Dahabshiil Group iyo marti sharaf galay. Dhakhtar Jalaaluddin oo ah agaasimaha isbitaal Martiini ayaa sharaxay muhiimadda warshadan ay u leedahay isbitaalka.
Waqti dheer ayay qaadatay projectigan ama mashruucan in uu hirgelo duruufaha waddanka ka jiray iyo warshadaha oo aan si degdega lagu heli karin maadaama adduunka dhan uu COVID ka dilaacay darteed. Laakiin waxaan jeclahay inaan wasiir aad iyo aad ugu mahad celiyo shirkadda Dahabshiil Group oo markii aad xaaladda noogu adkayd oo oksijiin la-aan iyo oksijiin yari xoog leh ay jirtay hirarkii isxigay ee coronavirus garatay inay noogu deeqdo warshad joogto ah oo asad ah oo maxaa la ahaay wax weyn oo bulshada Soomaaliya dadka ay ka dhexlayaan inay isbitaalka u iibiso. Inta hadda fooyitaanka iyo xarikajarka la gaarin warshadda waxaan ku bilownay inaan isticmaalno maadaama ay baahi jirtay. Waxay inoo keeneen Dahabshiil technicianskii ama farsamayaqaanadii warshadda rakibi lahaa iyo sidoo kale kuwii ka shaqaysiin lahaa. Waxaa kaloo loo tababaray shaqaalo ka shaqeeya warshadda maaraynteeda, maadaama sidoo kale warshadda ay la socoto waxyaaba la xiriira badqabka shaqaalahana safety procedureskeeda ayadan waana.
Xasan Cabdi Cawid oo ah maareeyaha guud ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ee Dahabshiil Group ayaa sheegay in warshadan ay mar hore ay ballanqaadeen ay maanta xariga ka jireen, isagoona ballanqaaday in ay wasaaradda caafimaadka ka garab siin doonaan sidii ay warshadan u sii shaqeyn lahayd.
Kala ugu caansan Turkiga baan ka soo iibinay warshadan. Waxay leedahay 2 sano oo imika garantiino ayay leedahay. Waxay soo saari kartaa 1440 liter ayay maantii soo saari kartaa. Marbaad ugu saabu qaybsatay ku xiran tahay haddaad doonayso inaad 10 liter ka buuxiso waxay noqonaysaa 144. Haddaad doonayso inaad 20 liter kars ku samaysana oo silinderiska 20 litira aad ka buuxisana waxay noqonaysaa 27 silinder. Haddaad 40 liter ka buuxinaysana waxay noqonaysaa 36 silinder bay ayay maalintii ku buuxinaysaa. Marka adigu waxaad isku geyn ahaan waxay soo saaraysaa 1440 liter oo oksijiin u diyaar in bini aadamku isticmaalo biyootigeedu ay gaarayaan human consumption. Ase Dahabshiil ahaan waxaanu ballan qaadaynaa inaan iskala shaqayno mar walba warshadda iyo maaragtay maintenance-keeda iyo baahida isbitaalka Martiini. Dahabshiil ma aha runtii markii ay duruufaha iyo dhibaatooyin ku dhaceen bahda caafimaadka iyo bahda waxbarashada waxaanay noo muuqatay inay tahay meelaha ugu jilicsan uguna waxtarka badan leh. Had iyo jeerna waxaad arkaysaa Dahabshiil meelaha ay wax ka geysato marka emergency-ga laga tago waxa ugu badan caafimaadka iyo waxbarashada oo ah meelaha laga yaabo waddankana inay ugu muhiimsan yihiin inta badanna ishu ka lasho dadka ugu badan ee ummadana u adeega. Labada wasaaradood baa ugu muhiimsan Dahabshiil ahaana labada wasaaradood priority ay noo yihiin.
Wasiirka caafimaadka Soomaaliya Fawsiye Abikir Nuur oo dhankeeda goobta ka hadashay ayaa shirkadda Dahabshiil kaga mahad celisay warshadan ay ka hirgeliyeen gudaha isbitaal Martiini.
Waxaa soo kordhay karoonihii oo na tusay qofkii nuglaa dhaqaale ahaan iyo qofkii ugu ladnaa magaalada in loo wada baxdo isbitaalka. Qofkii uusan safri karin oo kulli loo baahday in Martiini isbitaalada gudaha dadka inay galaan. isbitaalka wuxuu qaaday culays aad u weyn oo ma aragta wasaaradda ku soo dhacay runtii. Waadna nala qaybsateen culayska, ilaahay culays ha idinka qaado. Ilaahay waxaa idin kaga baryay sadaqada aada bixiseen, yacni meeshaad ka qaadeen meel bar kale, ilaahay inuu wax bar kale inuu idinku bedelo. Hawshina aan meesha iskala sii wadno, ma aragtay mar walba aan dowladda keliya lagu hadlaynin, meelaha danta guud loogu adeegayo dadkeena nugul bulshada, mar walba in isha lagu haayo aan u wada adeegno. Marka aada iyo aada umahadsantiin, ajri xasanaad Allah idin siiyo dhammaantiin intii ka shaqaysay.
Maxamed Cusmaan Cali Maxamed Qalfu, warbaahinta Dalsan, Muqdisho.
Warkaas waxnimadan waxaad ka dhagaysanaysaan Dalsan, Muqdisho. Haatan wararka dhinaca dibadda. Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa sheegay in ay hayaan caddaymo muujinaya in Ruushka uu qorsheynayo dagaalkii ugu weynaa ee Yurub ka dhaca tan iyo 1945. Johnson oo wareysi siiyey BBC-da ayaa sheegay in astaamahan oo dhan ay muujinayaan in qorshahaas uu hadda si ahaan u dhaqangalay. Hogaamiyahan ayaa intaa raaciyey in xogta sirdoonka ay muujinayso in Ruushka uu bilaabi rabo duulaan uu dhinac kasta uga goodoomin doono caasimadda Kiyev. Dadka waa in ay fahmaan khasaaraha bini'aadannimo ee ka dhalan karta duulaanka noocaas ah, ayuu yiri Johnson. Ra-iisul wasaaraha ayaa wareysigiisa waa wareysiga bixiyey xilli uu ku sugnaa magaalada Munich, halkaas oo ay hogaamiyaasha caalamka ku leeyihiin kulan sanadla ah oo lagu hadlayo ammaanka. Qiyaastii ugu dambeysay ee uu shaaciyey Maraykanka ayaa tilmaamaya in ciidan gaaraya 190,000 oo askari uu Ruushka geeyey xuduudda uu la wadaago Ukraine iyo weliba gudaha Belarusia. Hogaamiyaasha reer galbeedka ayaa maalmihii lasoo dhaafay ka digayey in Ruushka uu duulaankiisa bilaabi karo xilli kasta, balse xukuumadda Moscow ayaa beenisay in ay weerar ku tahay dalkaas. warkii aad kala socoteen Dalsan, akhyaaray xilligan waa nagaynta.
wararka la haysaa hubsiimo u helidoodiiyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin. war la xiliyaabaa talal xil.